Landets 12 partiledere har sagt ja til at tilbringe 24 timer sammen for at tale om Danmarks fremtid.
Ja, sådan lyder det fra en spred X-faktor-stemme. Dansk politik har fået skudt i skoene at være reality for eliten, og nu er de danske politikere samlet i et reality-format på TV2. Højskolen hedder det. Beskrivelsen af programmet lyder: en lille uge før valget blev udskrevet, hæv alle 12 partiledere 24 timer ud af deres kalender for at tilbringe et døgn blandt politiske medspillere og modstandere på Ryslinge Højskole. Det blev døgn med både politiske debatter, musikquiz og visioner for Danmark. I dagens program der tager vi Højskolen, altså det her tv-program, under behandling. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Højskolen blev optaget en uge inden valgudskrivelsen og munder ud i alt 4 afsnit. Det første har premiere i dag. Ideen og formatet til det her program det er købt af belgiske VTM, og i Belgien der hed formatet Hit Conclave. Flere politiske journalister i Belgien de har beskrevet det her program som er afgørende i det belgiske valg. Nu skal vi se lidt nærmere på den danske version. Vi skal tale om politik som reality og hvordan moderne politik ofte bliver skriptet, skrevet, styret og kommunikeret, og ofte mere måske ligner et show og reality. Jeg har fået besøg af en gæst, der kender alt til at portrættere politikere med et kamera. Christoffer Guldbrandsen, velkommen.
Tak skal du have.
Dokumentarfilminstruktør med en lang række markante og internationalt prisvindende politiske dokumentarbaser. Få bag facaden, præsidenten, Dagbog for midten, af Storm Foretold, som den seneste. Helt overordnet. Hvad er så dit umiddelbare indtryk af Højskolen?
Jeg synes det var et rigtig sympatisk format, og det var en god oplevelse at se det. Jeg synes virkelig det kunne noget i forhold til at gøre den politiske diskussion lidt mere menneskelig. Så jeg var faktisk også næsten rørt undervejs.
Okay, nå, det spørger jeg mere ind til om lidt. Jeg har lige taget et klip med. For noget af det første, vi ser i Højskolen, det er det, man kunne kalde forventningsskud. Altså sådan nogle, man også kender fra reality-tv, hvor at i det her tilfælde nogle politikere typisk sidder i en bil. Jeg tror, Pelle Dragsted ankommer i bus, men ellers så sidder de i en bil, og så er der et kamerahold, der spørger dem ind til deres forventninger. Og Mona Juul fra Det Konservative Folkeparti, hun siger sådan her.
Jamen, jeg er spændt på det. Altså, jeg starter med at sige nej, fordi at jeg er altid bekymret for, at politik bliver betragtet som sådan noget reality. Jeg synes, vi har rigeligt med show på Folketingets fineste talestol. Men altså, prøv at høre, nu er jeg her, og det er jeg, fordi alle de andre, de sagde ja.
Igennem dit mangeårige arbejde som dokumentarist og tilskuer, ofte meget tæt på den politiske virkelighed, hvor meget reality er der så over den politiske scene?
Altså, jeg synes ikke specielt, der er særlig meget reality, altså reality forstået som iscenesat dybest set fiktion. Altså, det synes jeg ikke, der er. Der er selvfølgelig et fokus på at kommunikere tydeligt og kommunikere strategisk og taktisk. Det synes jeg, der er. Og det er et sjovt klip, du vælger her, fordi det er egentlig der, at formatet er allermest sådan i familie med andre reality-formater, her hvor de alle sammen ankommer. Du siger, Pelle Dragsted kommer i bus, hun kommer i bil, og det er meget sådan, de bliver karikeret og præsenteret på den der måde. Og det, de har til fælles, det er, at de alle sammen fortæller om, hvor lidt lyst de sådan set har til at være med. Bortset fra Mette Frederiksen, hun synes, det hele bliver fantastisk. Men de andre taler om det her, og det er sådan den der klassiske udfordring, som var også præmissen for formatet, risikoen for kontroltab. Nu skal de være der i 24 timer, vil der indtræffe et maskefald, og det er det, de frygter, ligger der sådan implicit i introen.
Men det udstiller vel også, hvor vigtig en del i scenesættelse er i moderne politik, at man er så bange for det maskefald?
Ja, men det er jo ikke nødvendigvis sådan modsætninger. Altså maskefald, som i, at man lader besindelsen ryge af sig, når man står og skræller kartofler, eller skal diskutere et eller andet, om det hakket kød, når de så er i køkkenet, eller hvad fanden ved jeg. Altså, det er jo ikke noget, der nødvendigvis er super afgørende i politik.
Mm. Vi har i årvis set mod USA, når vi skal fange nye trends. De plejer at være lidt foran. Hvad er den afgørende forskel på den amerikanske politik og så den danske politik, når man taler om iscenesættelse?
Jamen, det var egentlig noget af det, der sparkede benene væk under mig med det her format, som jeg så i morges. At det er så langt fra den amerikanske politiske virkelighed, som man kan komme. Og det bliver så tydeligt, at den måde, der føres politik på i Danmark, er et distinkt alternativ, og vi er et helt andet sted. Altså, formatet er også meget samtaleorienterende, det er meget udglattende, men i en tid, hvor alt andet og alle de sociale medier er så polemiske, så virker det faktisk befriende at sætte den her ramme, som handler om at insistere på samtalen mellem alle de her forskellige politikere, der ellers normalt er rygende uenige.
Ja, det bliver også etableret, de er i sådan nogle forskellige debatformater, hvor ja. De sidder, jeg tror, de har 4-4, og så er der 2-2, og så er der også, hvor man sidder en med så Natasha Crone, der er vært for programmet. Var det det, der rørte dig, insisteringen på den demokratiske samtale?
Ja, det tror jeg egentlig, det var. Det var det her, at det var ikke, altså, programmet er mange ting på samme tid. Altså, det skal også siges, det er iscenesat. Svarene er indstuderet. Man har hørt meget af det, de siger, for ikke at sige nærmest det hele før. Mm. Det er i de der små øjeblikke, pauser, blikke sådan nogle ting, at der opstår noget reelt ukoreograferet. Det er der, jeg synes, det bliver lidt bevægende. Altså, der er særlig en... Altså, egentlig er formatet jo ikke særlig reality, som jeg ser det. Det er faktisk alle de der klassiske journalistiske debatformater, man så har pakket ind i en højskole. Altså, en paneldebat med 4 deltagere, du nævnte det før, en duel mellem 2, og så er der sådan lidt madlavning og sådan noget ind imellem. Så egentlig er det ret konventionelt, men det gør, når der sidder 4, der var specifikt sådan en samtale med Mette Frederiksen, Inger Støjberg, Martin Lidegaard og Lars Bøje Mathisen. Og det gør, at de to, det er meget Mathisen og Lidegaard, der battler på dieselafgift. Og det er jo, det er ret banalt, men det gør med de to vidner, fik det bare et helt nyt sted hen.
Hmm. Så, altså fordi, prøv at forklare mig om det. Hvad er det for et nyt sted, det tager det hen?
Det kunne noget også for mig personligt. Altså Lars Bøje er meget utilfreds med en dieselafgift, og Martin Lidegaard er selvfølgelig glad for noget fritagelse på elkøretøjer. Jeg er ikke stærk lige i den type.
Nej, heller ikke.
Afgiftspolitik. Men jeg kunne virkelig mærke Lars Bøjes frustration på vegne af ham selv og dem, der stemmer på ham, fordi han tog os helt derud, hvor du står og skraver din bil klokken 7 om morgenen, og du ved ikke engang, om dieselhakkeren vil starte, og så sidder Martin Lidegaard derovre, der bor ved siden af en metro, og sikkert har en lækker Tesla, det er han så ikke længere, men og skal bestemme over dem. Og så sidder Inger Støjberg og Mette Frederiksen og lurepasser, og det var altså et meget fint, magisk lille øjeblik.
Noget af det, du også fremhæver, det er det her med, at man ser menneskerne bag. Altså, der bliver også, hvad er det, der er Lars Bøje Mathisen, der savner sine børn, og der er Pia Olsen Dyhr, der får sagt, hun er introvert. Morten Messerschmidt, som har et billede med af sin kone og sin hund. Man kunne jo også sige, prøv at høre, de mennesker, de er politikere, de varetager en funktion i vores samfund. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvem de er som mennesker. Jeg vil gerne vide, hvad deres holdning er. Så hvorfor er det vigtigt, hvad for nogle mennesker de også er?
Jamen, vi er jo ikke ligeglade med det. Du er jo heller ikke, du fremhæver det. Det er jo noget af det, vi husker fra det. Og lige den der genre elsker jeg særlig meget. Altså politikere, der spiller rigtig dårligt skuespil. Altså, Inger Støjberg går hele vejen ud. Hun medbringer hunden Ludvig, som er verdens sødeste, dejligste hund, og de står i kø for at klappe Ludvig. Og Morten Messerschmidt prøver at spille med, han har et billede af en pudel med i sin kuffert. Altså, og de savner deres familier, og det er så smukt og jordnært alt sammen. Og det er jo vanvittigt transparent, og der synes jeg bare også, der er en hel masse at tage med ud af, hvor godt de leverer, og hvordan de spiller den. Altså, Lars Løkke er jo på mange måder suveræn ud i den der disciplin, da hans åbningsscene, da han kommer ind på højskolen, der er 2 af de andre, der står og spiller billard, og så ligger han en joke, at han siger, nå, jeg er allerede gået i gang med at tage kejler, og det er jo håbløst, men det er jo også vidunderligt.
Ja. Nu, din dokumentar, som jeg nævnte indledningsvis, Få bag facaden, den tror jeg fra 2003. Har du oplevet, at der er sket et skift eller en udvikling i politikernes velvilje til at være med i, ja, for eksempel dokumentarformater?
Nej, jeg tror egentlig, det er relativt sådan det samme, som det altid har været. Det er jo en kamp om kontrol med sit narrativ, og det vil man jo altid... Det vil politikere altid prøve at lave en afvejning omkring, om det kan betale sig for dem. Jeg tror også, altså jeg synes, det er en bedrift i sig selv, at de har fået dem alle sammen til at sige ja.
Mm.
Og der må dem, der har produceret programmet, der må også have været noget politisk meget udspekuleret manøvre for dem, i hvem de har spurgt først og fået til det ene og til det andet.
Der er jo, du nævnte den her scene, hvor de ankommer, hvor at, ja, altså Pia Olsen Dyhr siger, at hun er introvert og meget nervøs for at skulle være på det her højskoleophold, og Mona Juul siger, at hun havde egentlig ikke lyst til at være med, men nu skal alle de andre jo være med. Hvilke politikere egner sig bedst til sådan en her udsendelse? Hvem tror du, der får mest ud af det? Hvad for nogle personlighedstræk, eller hvad man skal sige?
Jamen, jeg synes jo, hele holdet der får faktisk noget ud af det. De viser sig jo alle sammen at være ret kapable i det format. Og så synes jeg også, formatet er grundlæggende seriøst og indimellem tenderende til det lidt småkedelige. Altså, der er jo meget substansdiskussion. Så nogen som mig, der også godt kan lide, at det er lidt underholdende, der kan det godt blive en lille smule slå indimellem.
Der er jo lige det klip, hvor at, de blå mænd, de er i baren, for eksempel, eller Vandopslag og Pelle Dragsted dyrker karate. Der er jo lidt...
Ja, men det var faktisk... Ja, og to fine scener. Jeg synes, den der Dragsted og Vandopslag, der dyrker karate, det er sådan lidt en fjern kusine til Inger Støjbergs hund.
Mm,
men scenen i baren, hvor de har fundet frem, og det er et ret godt skud, fordi de har fundet frem de der fire mænd, Troels Lund Poulsen, Lars Løkke, Messerschmidt og Vandopslag, tror jeg det er.
Det er rigtigt.
Og det ligner sådan fire paddeldrenge der, ikke? Og så brokker Lars Løkke sig over drikkevarerne, og så kommer Mette Frederiksen med sådan en lille spids, sådan, at det også at tage ejerskab, det er sgu hende, der bestemmer. Jeg tror godt, vi kan finde noget du hellere vil drikke, Lars. Jeg kender efterhånden din smag, tror jeg, hun siger noget i den retning. Det er jo, der får vi også et lille indblik i den tidligere og måske kommende regerings interne beslutningsprocesser.
Nu har du jo fået lidt mulighed for at være tv-anmelder i dag. Hvis nu du skulle give den et sted mellem, lad os sige, 0 og 6 stjerner, hvad skulle den så have?
Åh, det er svært. 5, fordi det giver mig sådan en roligan-vibe af, at der er noget rigtig fint i dansk politik stadigvæk.
Christoffer Guldbrandsen, tusind tak for at lægge vejen forbi her. Altså dokumentarist. Sisse Sejer Nørregård fik sin egen podcast efter udstået straf for stalking. Så måtte hun så vinke farvel til den igen. I X-Factor der bliver stillet spørgsmål, om man kan spille Michael Jackson. Og sådan er der så mange eksempler på folk, der kommer ud i kulden og måske ikke vender tilbage. Comebacks, det er emnet i dagens Parnasset.
Jeg starter med et spørgsmål til jer alle tre. Er der nogen sådan offentlig kendte, som I har dømt ude, sådan tænkt? Det her kan jeg ikke høre på, det her kan jeg ikke læse, det her kan jeg ikke se på.
Altså, jeg har været meget, meget glad for at se Woody Allens film. Jeg synes, han er et ret godt eksempel på, hvor man ligesom tænker, altså, hans forskellige relationer til hans familie og sådan noget. Men altså, det skal jo ikke tage ud af, at det er nogle rigtig gode film. Men altså, jeg ser dem der på en anden måde.
Så. Hvad med jer andre?
Ja, hvis jeg skal supplere med en, hvor jeg i hvert fald har sådan en lidt tvivl siddende på skulderen, altså det er nok Michael Jackson, ikke? Altså, som jo har været en fuldstændig fantastisk del af mit danseliv og musikliv, men hvor jeg bare synes, det er sådan en lille smule anderledes nu, altså i hvert fald i forhold til, når man hører hans musik, så kan man næsten ikke lade være at tænke på det, man også ved omkring hans forhold til
meget
børn.
Unge børn, eller
og,
børn, ja.
Ja, uanset hvad der så er bevist og så videre. Og jeg hørte så sent som i sidste uge en af X-Factor-dommerne sige, sådan, kan vi overhovedet spille Michael Jackson her i... Det er så over på TV2, beklager, men...
det er helt okay.
Spørgsmålstegn, ikke? Så det er sådan bare sådan nogle refleksioner, man har med sig.
Kan man det, Babak?
Ja.
Spille Michael Jackson?
Og man kan spille Michael Jackson? Ja, det synes jeg godt, man kan. Spørgsmålet om, man skal idolisere ham... Men ja, jeg har lidt svært ved, der er mange andre eksempler selvfølgelig, især i hiphop-kulturen, og, som jeg ligesom har rødder i. Og jeg har lidt svært ved, jeg kan godt adskille det, tror jeg. Jeg har svært ved at sådan sige, nå, men nu synes jeg ikke, det her musik har formet mig mere. Nu tænker jeg ikke på, hvad der skete i mit liv, da jeg dansede til det her. Fordi at personen, der har lavet det, har gjort nogle ting. Og jeg tror med musik og... Hvis det er en forfatter, der skriver bøger om det her, hvor det handler om det her, det er jo ikke det, hans musik handler om. der er ikke et endegyldigt svar, men jeg ved personligt, der kan jeg ikke sige, om Tupac, han var dømt for sådan og sådan og sådan, derfor der betyder han ikke noget for mig mere, eller derfor kan jeg ikke lytte til ham mere. Men er jeg opmærksom på at tage det med i ligningen? Ja, det gør jeg.
Ja. Jeg spørger jer, fordi i dag skal vi tale om comebacks. Nu er vi jo i en valgperiode, hvor blandt andet Socialdemokraterne har haft de dårligste meningsmålinger i mands minde, indtil en vis herr Trump begyndte at trække i Grønland. Så spørgsmålet er jo også aktuelt, kan kriser i det hele taget hjælpe Mette Frederiksen til at genvinde magten? Og så på andre planer i en verden, hvor folkedomstolen hurtigt lukker folk ude, men hvor nogen trods alt formår at vende tilbage, der har vi journalist Sisse Sejer Nørgaard. For nylig afsonede hun 30 dages ubetinget fængsel for identitetstyveri og stalking. Så fik hun sin egen Podimo-podcast Nedsmeltning om lige præcis det, altså om at vende tilbage. Og så i sidste uge, så trak hun sig fra den, fordi offentligheden ikke tog særlig godt imod det her selvransagende forsøg på et comeback. Så vi spørger, hvorfor provokeres og bevæges vi af comebacks, og hvad skal der til for at lykkes med det? Det er Parnasset, hvor kunstens udøvere og chefer vender varme samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og lad mig så sætte lidt flere ord på jer. Christine Buhl Andersen, kunsthistoriker, direktør for Frederiksberg Museerne, tidligere magtfuld bestyrelsesformand for Ny Carlsbergfondet, og så har du været chef for Glyptoteket og KYS, som det hed dengang, skitsesamlingen i Køge. Ida Kvetny, billedkunstner, skulptør, jeg kunne næsten sige multikunstner.
Det må du gerne.
Både i den virkelige verden og digitalt. Og i tv-programmet Kunstnerkolonien, der fik vi set, hvordan man snilt kan lave et sprudlende kreativt værksted inde i ens virtual reality-briller. Og i gang med at udsmykke svømmehal i Vrå.
Mm-hmm.
Ja. Babak Vakili, rapper, det har vi næsten allerede nu forstået, forfatter til børnebøgerne Anders Hashim, podcaster bag en meget belønnet pris, hyldet Generationen hed den, og manuskriptforfatter til tv-serien Fredløs og actionfilmen.
Ja, det kan man godt.
Hele vejen, kan man godt til.
Thrilleren, tror jeg, mere instruktøren.
Okay. Jeg hedder Karen Singer. Nå. Hvad mener vi egentlig, når vi taler om comebacks? Nationalleksikonet skriver, comeback er engelsk for tilbagevenden, og ofte bruges ordet til at tale om en genrejsning, altså at vinde tabt hæder og anseelse tilbage. Er der noget, der skal tilføjes til det?
Det passer nok meget godt, sådan lidt fugl fønix-agtigt.
Ja. Men jeg tænker, man kan godt gribe det an på forskellige måder. Så vi har lavet sådan en lidt hjemmelavet typologi. Den første kategori kalder vi ud af glemselen. Altså det er jo sådan comebacket for dem, der ligesom er forsvundet ud af vores opmærksomhed. Måske gjort sådan irrelevant af tidsånden. Og som så pludselig får stor og overraskende succes igen. Jeg kan lige spille et eksempel for jer. Så kan vi lige høre, om I kan høre, hvem det her er.
Det har været så vildt. Det har været så stort og været så emotionelt inde i mig.
Jan Lindeberg, kendt som Nissen Pyrus i TV2's TV-julekalender fra 90'erne. Og så efter 20 års skuespilpause vandt han pludselig i februar en Robertpris for sin rolle i DR's TV-serie Generationer. Her er lidt mere fra aftenshowet.
Da jeg landede rollen som Pyrus, og vi havde lavet den første julekalender, og der tænkte jeg, altså, Hollywood, here I come.
Ja.
Det gjorde Hollywood så ikke. Men så lavede jeg så tre andre julekalender og en film, og så var også det danske Hollywood, det var også ligesom lukket. Og det var sgu hårdt. Jeg synes, det var hårdt ikke at blive ringet op.
Og det bringer dig jo helt ud på kanten.
Ja, det gør det. Altså, man kan jo sige, alkoholisme har også en chance for at ligge i generne, men bitterhed og den dårlige smag i munden og trælshed, det gjorde, at jeg begyndte at drikke. Ja. Jeg kan jo ikke garantere, at det næste, jeg laver, bliver lige så pissegodt. Altså, men det er jo... Det kræver jo bare en, der ligesom får sparket hul på isen.
Ja, det kræver en, der får sparket hul på isen, og det kommer vi i den grad også tilbage til. Der har jo været sådan en lille bølge af sådan nogle genbrugsguldfund i tv- og film de senere år. Jennifer Coolidge, som i mange år var mest kendt som den meget sexede mor i 90'er-filmen American Pie.
Stifler's mom.
Ja, blev et prisvindende fænomen i The White Lotus. Hvad tror I, charmen appellen er her, når kendte sådan vender tilbage, og lige pludselig ser vi dem igen?
Ja, altså jeg tror også, det er sådan, måske er det også lidt nemmere for skuespillere på en måde, fordi de bliver jo identificeret med en rolle, og så får de pludselig tilbudt en ny rolle, og så skal publikum jo på en eller anden måde kaste kærlighed på den person, de spiller. Mm. Så det der med at skifte roller, så tænker jeg, det må være på en eller anden måde lidt nemmere at transformere sig om til noget andet. Mm.
Ja, jeg tænker, min kæreste går meget på genbrugsstation. Altså, jeg får lidt den følelse af, at der står der noget derovre, som, hvorfor er det egentlig ikke, vi dyrker det mere? Han var der super fed, eller hun var der mega nice, og så, men det er lidt gået i glemmebogen. Så jeg får lidt den, sådan, den vibe.
Hvad siger du, Christine? Er det nemmere for skuespillere?
Jeg sidder og tænker på David Lynch, der kom tilbage med Twin Peaks 25 år efter en mest syret, altså 18 timer lange, totalt knaldet ud i sådan nogle dobbelt universer, og hvor det rørende ved at gense Cooper og sådan nogle er jo, at de simpelthen er blevet ældre. Altså det er ligesom lidt at møde sådan et gammelt familiemedlem, der har været væk i mange år og endelig er kommet tilbage, og man kan give dem en kæmpe krammer, så der er sådan noget, der er noget rørende over det.
Ja. Nå, I får en ny kategori. Den har vi kaldt sejre igen mod alle odds. Og nu skal I høre Celine Dion, fordi det her er hendes første optræden i 4 år. Hun trak sig tilbage med en lidelse, der hedder Stiff Person's Syndrome. Mm-hmm. Og så var der OL i Frankrig, og der stod hun i toppen af Eiffeltårnet. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Altså, nu, jeg fik gåsehud igen, fordi jeg var inde og se det der klip, hvor hun står og synger. Man kan jo godt se, at hun ikke er helt rask.
Ja.
Kender I det klip?
Ja.
Ja, jeg har også set det.
Jeg så det live, og jeg stortudede fuldstændig. Altså, jeg synes bare, det var vanvittigt. Altså, det øsede ned over Paris, og hun står deroppe i toppen af Eiffeltårnet, og hun synger en kærlighedssang af Edith Piaf, som jo også er sådan fransk guld kulturarv. I en tid, hvor der ikke er noget, vi har mere brug for end kærlighed, fordi at verden er så polariseret og fyldt med konflikter, og hun lykkes nærmest med sådan en John Lennon, Yoko Ono-agtig besked, samtidig med, at hun jo selv har besejret sygdommen og står der og vil sin kunst og har kæmpet mod altså det, vi alle sammen frygter mest, nemlig at dø af en eller anden sygdom. Altså det var så stærkt, og jeg synes i det hele taget, den der OL propaganda-agtige franske måde og i talsæt diversitet og kærlighed og alt muligt andet var helt fantastisk. Ja. Så jeg var meget rørt af det.
Ja. Kan sådan noget også røre dig, Babak?
Ja, altså jeg har lyttet meget til Celine Dion, faktisk. Det griner mine venner mig. Jeg vidste ikke, jeg kendte ikke historien her. Jeg vidste godt, at den optog til OL, men jeg forbandt ikke med en comeback-historie. Men da du så sagde det og spillede det, så blev det også meget rørt.
Mm. Jeg kunne også have spillet et klip fra 92, hvor det danske landshold i fodbold vandt guld imod alle odds. De var ikke engang kaldt ind til turneringen, de kom med på et afbud, og det greb os jo også alle sammen. Det er jo sådan tårepærser-kategorien, det her. Mm. Det er også en underdog-fortælling på nogen måder. Hvordan kan man bruge den i en fortælling? Jeg tror, Christine, man kan også putte Lady Gaga ned i den her.
Jamen, det er jo det der med, at altså for Lady Gagas vedkommende handlede det om, at hun, da hun gik på en af de fineste musikskoler i New York, NYU, blev mobbet. Altså der var hun jo slet ikke kendt endnu, men hun blev simpelthen mobbet for sit udseende, så vidt jeg forstår. Og der var nogen, der havde lavet en hjemmeside, der hed Stephanie Gamanotta, You'll Never Be Famous. Og hun forlod simpelthen skolen. Og der kan man jo sige, at det måske ikke kom back på den måde, men det er det der med against all odds. Altså til trods for, at ingen troede, det var muligt, så kæmpede jeg mig hen til at blive den, jeg er i dag, hvor hun jo altså er en superstjerne, der bruger sin musikalitet til at røre rigtig mange mennesker, og også er modig med at give den gas med sine outfits, og er et stilikon, og en feminist, og altså også politisk engageret og sådan noget. Det synes jeg bare, det, sådan, det rører mig, den der følelse af, at menneske, der ingen troede på det, og så gjorde hun det alligevel, hun forfulgte sit talent, og hun kæmpede sig frem til at at lykkes. Mm. Det bliver også en rollemodel for os, synes jeg. Ikke? Det er sådan en heltehistorie.
Ja. Mm. Det er den heltehistorie. Lad os så vende til antiheltehistorien. Det er sådan måske lidt mere tricky, som I også beror på, hvad det er for en strategi, man lægger, når man bliver skubbet ud. En comeback-type, vi kan kalde den skandaliserede, der vender tilbage. Altså dem, der er faldet i unåde i offentligheden. Og så nogle gange lykkes med at komme tilbage igen, eller som vi også hørte Jørgen Lindebjerg sige, møder nogen, der prikker hul på isen. Hvad skal der til i jeres øjne, for at man kan, hvis man har gjort et eller andet, som folk har fundet forkasteligt, at vende tilbage?
Tid, ikke? Altså, at de rigtige mennesker ligesom åbner dørene for en igen, og peger på en, og hjælper en frem. Altså, jeg tror ikke, det er noget, man kan gøre alene som sådan. Måske slet ikke endnu mindre som kvinde. Altså, der tror jeg, at hvis man skal have et comeback, så skal man ligesom have nogen, der skaber en eller anden form for rampe, affyringsrampe, man kan sætte sig hen på, og man må ikke gøre det for tidligt. Altså, det skal ligesom sådan, tiden skal ligesom gå sin gang, før at der, den er moden til, at, og måske stemningen i hele samfundet har ændret sig omkring den skandale, hvad end det er, eller den comeback. Ikke? Ja.
Og spørgsmålet om, du spørger os som individer, eller som presserådgiver, om hvad man skal gøre, men helt sikkert tid, ydmyghed. Nu taler jeg som presserådgiver også, ikke? Når jeg siger, jeg tror, man skal anerkende fejlen, og bare lægge sig fladt ned til at starte med, og så bare vente til offentligheden, som jo glemmer. Det kommer de til at gøre. Så kommer der så an på, hvordan du kommer tilbage. Og det, jeg tror,
det er det,
man siger, det er jo, at jeg er det sådan her, det går jo heller ikke, at hun ikke må arbejde nogensinde igen, fordi hun har gjort et eller andet. Selv hvis hun havde slået nogen ihjel, så kommer hun jo ud af fængsel en dag og har ret til at arbejde. Men jeg tror, det der faldt folk på brystet, det var ligesom, at hvad det er, hun vælger at arbejde med. At hun ligesom tager det, hun har gjort, og prøver at kapitalisere på det.
Mm.
Og det var smagløst. Og så er der også noget med, nu hørte jeg hende, hun har sikkert siddet herinde, og fortalt, at nu er der jo gået et år, siden hun blev approached af en Ekstrabladjournalist, så nu var det tidsnok. Men man ved jo godt, at du har brugt lang tid på at forberede det her, til du sidder inde i PET-studiet, så der er måske gået 3 måneder, til du begynder at tænke, okay, hvad kan jeg gøre for? Sådan. Og det efterlader folk med en følelse af, at du må bare være i rampelyset. Du må bare komme tilbage til.
Så der er meget sådan, også metode i det. Altså, vi kan jo tage nogle andre eksempler. Jakob Engel-Schmidt, vores nuværende kulturminister, dengang var han venstrepolitiker, forlod politik, fordi han fik en dom for at køre stofpåvirket i bil, men blev taget til noget igen af moderaterne og af vælgerne. Og så er der hende her.
Forskud på den bog, som er mine ord, min historie, betaler for indskuddet til en lejlighed inde ved Storkespringvandet. Den første lejlighed, som er min helt egen. Jeg går ned ad Gammel Strand i mit nye kvarter og føler mig stærk og stolt. I live. For første gang i lang tid gemmer jeg mig ikke under min kasket. Kigger ikke ned i jorden, men holder hovedet højt og synger med på min yndlingssang, der spiller i ørerne. People in the Front Row. Fra 1971 af Melanie Safka. Bag mig brænder Børsen.
Katrine Dias, som blev dømt ud af mediebranchen efter sådan en række plagiatsager, og så vendt hun tilbage med en bestseller, som så var med til at sende Adam Price ud i hendes daværende kæreste, ud i kulden for en stund. Der er jo mange, der bruger bøger til at komme igen. Dias her, men også Dennis Knudsen, da bommen gik ned, hvor han skrev, efter han var blevet dømt for vold og vanvidskørsel, da han ville med en Molslinjefærge. Hvordan kan man komme tilbage igen? Altså, nu snakker vi om metoden. En ting er tid og ydmyghed.
Jeg tænker, at medieverdenen har jo sin egen logik og ofte meget kort perspektiv på tid. Men jeg tænker sådan generelt i forhold til det der med at forestille sig, hvordan folk kan komme tilbage, så handler det vel om en eller anden form for indsigt i, hvad der er foregået inden i dem. Altså, hvad er det for en situation, de har været i, altså når de gør noget, som jo åbenlyst er forkert? Altså, hvad har bragt dem til det? Altså, den her form for tilgivelse eller forståelse af menneskers besynderlige adfærd. Altså, hvordan kom de derhen? Det synes jeg altid er en interessant historie, som jo også fylder i masser af fiktion, og hvor vi måske er i sådan en periode, at vi vil rigtig gerne have det sådan biografisk. Den historie er jo altid interessant. Der er jo altid flere perspektiver eller dimensioner. Det er jo også det, sådan journalistik handler om. Altså, hvad er det for nogle perspektiver og vinkler på ting, som kan gøre, at vi bliver klogere på, hvad der egentlig skete, inden vi sådan dømmer ting fuldstændig sådan ensidigt, ikke? Og det er jo også det, der tit sker, altså over tid, at man finder ud af, at der var mere til det, end det man lige sådan først hørte nede på torvet, hvor alle stod og spyttede på en eller anden, ikke? Så det er jo det, jeg tror, der egentlig er vigtigt ved de her historier, og vel også derfor, de bliver udgivet, altså at man forsøger på en eller anden måde også lidt at slå mønt af, at der er en anden historie i det her skandaleperspektiv, ikke? Ja.
Hvordan ved man, at et comeback er lykkedes?
Hvis folk, de er højtstående politikere, dyrker sex med 15-årige og senere bliver udenrigsminister, så tænker jeg, at den er rimelig... Så er man på den anden side. Succes. Man er etableret i positioner. Og en ting er, hvordan man griber det an. Men hvis man var en magtfuld person, eller sidder blandt magtfulde personer, der har interesse i at give dig en plads, eller give dig en chance til. Som jeg tror med Jeppe Kofod, var det jo, følte jeg i hvert fald, det var meget åbenlyst, at de ligesom bare parkerede ham og sagde, når tiden er til det, ven, så kommer du frem igen, ikke? Det tror jeg var absolut relevant.
Ja. Der er vel også nogen, som tænker i det der med allerede et comeback, bruge det som et strategisk værktøj til at skabe en eller anden skandale, eller skabe et eller andet, hvor man ved, man bliver slået tilbage. Og så kan der komme et comeback, hvor man giver den fuld skrue, altså ligesom nogle af de der... Ja, det er jo mere sådan nogle tv-personligheder, som arbejder med de der sex-tapes og sådan noget, hvor de ligesom planter en eller anden lille skandale, der så gør, at de kan sådan fyre sig afsted bagefter og lave en kosmetikserie eller et eller andet, ikke? Altså.
Og det kan simpelthen være en strategi.
Ja, det tænker jeg, at det kan det være.
Altså, det er jeg ikke sikker på, at Martin Brygmann var ude i. Han blev mere eller mindre udstødt efter en række anklager om grooming og overgreb. Men i oktober sidste år, der kom en single, der hedder... Det var det.
Det bliver den allersidste melodi. Der var tvivl og vilde vildskud undervejs. Flove fodfejl og fadæser. Tak til alt, der sad på hjul ude på stien. Hvad så de, og jeg takker af. Måske det bliver på gensyn et sted en skønne dag.
Farvel, siger han. Måske ses vi. 30. januar udkom så endnu en single, Balancen. Hvad tænker I om den strategi?
Han prøver ligesom at overtage fortællingen, ikke? Han prøver ligesom at sige, at det hele er et indslag i en satire. Altså, han prøver ligesom at... Og sige, det var nærmest noget, han selv kunne gøre grin med i et satire-tv-show, ja, han havde lavet. Ikke? Ligesom prøve at skabe et nyt narrativ for den der fortælling. Men det er jo så bare lidt mere alvorligt, fordi det er jo hans egen fortælling, hans egen historie, så han har ligesom ikke den der distance til at kunne gøre det, kan man sige.
Jeg vil lige sige, at vi har taget fat i en ny kategori, som vi kalder tågen i vandet. Altså, hvor man ligesom selv sådan, griber den.
Men for at følge op på det her, jeg tror, at det så mig lige nu faktisk, at jeg tror, Martin Brygmann, han tænker jo... Den her sang, det var så det, handler jo om hele hans liv og hans virke og alt, hvad han har bedrevet. Vi tænker jo kun på det sidste, han har gjort. Eller hvad der kommer frem omkring ham. Så i offentligheden, så det han ikke selv forstår, det er, at i offentlighedens øjne, der er han de sidste 5 minutter. Når jeg hører den her sang, og han siger, det var så det, så tænker man jo, at han taler om det, der lige er sket, ikke? Uh-huh. Så jeg tror, der er sådan en diskrepans mellem, hvordan han selv betragter det, fordi han tænker jo ligesom... Frank Jensen, der ligesom, du ved, han forstår, jeg Lynette Holmen og sådan, ja, men det er ikke det, vi snakker om nu. Nu snakker vi om, du slikker folk i hjørnet.
Så der er forskel på den kontekst, man selv er i eller opfatter, og så det, som ens publikum eller offentligheden ser.
Det synes jeg i hvert fald, det her nummer afspejler.
Ja. Men det handler jo også om at få lov til at tage til genmæle, ikke? Altså han prøver ligesom at forsvare sig. Det er jo alle de der spindokter, der altid siger sådan, ikke sig noget, duk hovedet og vent til det går over. Men så han alligevel følte, at han havde en position, hvor han havde ret til at sige, komme med et modsvar på en måde, ikke? I form af så den her sang på en spirende, et eller andet, en kåre, så han kunne fække det videre, ikke?
Nu var du inde på før, Ida Kvetny, bare lige helt kort, at det var sværere, når man er kvinde. Er der noget kønnet i det her, Christina Bull Andersen?
Altså forskningen viser jo i hvert fald, at både mænd og kvinder er hårdere over for kvinder, men der er jo så mange individuelle historier, ikke? Men at vi har en tendens til, særligt hvis kvinder har magt, at opfatte dem som værende, og det er altså forskningsevidens, decideret usympatiske, bare fordi de har magten.
Har du selv prøvet det? Du har jo siddet i de ret høje stillinger.
Nej, det tror jeg ikke, jeg kan sige. Jeg synes, jeg har været meget heldig og privilegeret at have nogle spændende jobs. Men hvis man kigger på Helle Thorning for eksempel, eller Mette Frederiksen for den tags skyld, så vil jeg sige, den forskning, jeg kender til, blandt andet Mary Baird, som er en britisk antikhistoriker, der har skrevet om, hvordan kvinder og deres stemme og deres magt igennem tiden altid har gjort det en lille smule sværere, fordi der er den her bias på kvinder, som vi både har, både mænd og kvinder, at vi opfatter dem som værende usympatiske, og vi kan ikke lide, de taler for lang tid i gangen, har jeg allerede talt for længe. Men, og så videre. Og det spiller selvfølgelig ind. Jeg tror så også bare, at vi lever i en tid, hvor der er en stor bevidsthed om de her ting, trods alt. Så om det flytter sig, det ved jeg ikke. Mm. Og så ved man jo også om mennesker, der får magt, at de straks, deres hjerner bliver straks lidt mere kyniske, når de får magten. Så der er mange forskellige spørgsmål ud at gå. Ja. Det har vi da set eksempler på, og vi ved for eksempel, at Margaret Thatcher lagde sin stemme ned, altså så den blev dybere, fordi at jo mere den stemme ligner en mands stemme, jo mere troværdighed har man, og jo mindre usympatisk virker man, fordi at kvindestemmer, der er hysteriske osv., de bliver forbundet med noget, som er uterrenligt osv. Så, ja. Så alle de der ting er der jo nogen, der forsker i, og det er i hvert fald spændende at være opmærksom på.
Vi har gang i Parnasset, og jeg har besøg af tre kulturmennesker. Christine Buhl Andersen, som lige havde ordet her, kunsthistoriker og direktør på Frederiksberg Museerne. Barbara Kvakili ved siden af, forfatter, manuskriptforfatter, musiker, mange ting. Og det er der også at hæfte på dig, Ida Kvetny, billedkunstner, skulptør, rigtig meget andet. Og jeg tænkte på, Christine Buhl Andersen, i din fortid på biblioteket, der gav I på en måde maleren Paul Gauguin et comeback. Hvad var tanken der med den udstilling, I lavede der?
Vi lavede en udstilling, der hed Why Are You Angry, som var, jeg ved egentlig ikke, om man kan sige, det var et comeback. Det var mere en form for sådan perspektivering af en kunstner, som man tidligere måske havde dyrket meget som sådan en slags mandlig geni, der sådan havde identificeret sig selv og skabt en persona, som var sådan en vild type, der levede sammen med mennesker på Tahiti, altså i Fransk Polynesien, og bragte den her sådan særlige vilde livsform med det eksotiske ind i sine billeder herunder i forhold til de kvindelige modeller i hans billeder, som man så også fandt ud af var mindreårige, altså 13-14-årige modeller, som han formentlig også har haft et forhold til. På den måde i vores øjne jo har været pædofil, så man kan sige, at man ligesom skulle finde ud af, hvordan kunne man overhovedet, når man har så stor en fornem samling, som biblioteket har med så mange værker at gå gennem i sin samling, egentlig have med ham at gøre. Og det er jo helt den her cancel culture, som vi har arbejdet med i nogle år i forhold til stemmer, som man ikke længere synes skulle have plads, men hvor vi egentlig gjorde det, at en af vores forskere, yngre forskere, lavede sådan en kulturhistorisk placering af ham i en kontekst af noget, som mere handlede om kolonihistorie i virkeligheden, at Frankrig på det her tidspunkt jo havde en turismeindustri, der præsenterede Fransk Polynesien som værende en eller anden form for også kommercielt turistmål, og han i virkeligheden ikke var så originalt andet end, at han var en turist, der rejste derhen og kunne bruge det i sin kunst. Så der blev præsenteret sådan nogle mere overordnede strukturelle problematikker af kulturhistorisk karakter rundt om hans værk. Samtidig med, at Anna, der lavede udstillingen, så også inddrog nogle aktuelle kunstnerstemmer, blandt andet fra Samoa med den her farfarfine kultur, som er sådan en kultur, der tager energi fra flere køn og gjorde sådan ret meget grin med i sådan et såkaldt tv-show, Gauguins værk, og spurgte, hvad pokker er det egentlig for en måde, han fremstiller os folk fra på, og et værk, man jo ikke kan se på biblioteket nu, hvor det er udstillet. Så det var mere sådan en form for perspektivering, hvor man på den ene side holder fast i, at han var en fantastisk maler, men på den anden side lukker publikum ind i sådan en forståelse af, hvad er det for en tid, han har produceret af, hvad det er for nogle strukturelle narrativer, han også benytter sig af i den måde, han markedsfører sig selv på som kunstner.
Interessant.
Ida Kvetny, i telefonen sagde du, at for at få et comeback som kvindelig kunstner, hvis vi lige skal vende tilbage til det, så skal man enten vente til man er 80, eller noget tid efter man er død. Har du nogen sådan yndlings-comebacks i kvindernes kunsthistorie?
Jamen, jeg synes, der er mange. Altså, jeg synes, For eksempel Leonore Carrington er et ret godt bud på en, men hun nåede lige at opleve sin, hvad skal man sige, sit comeback. Leonore Carrington, hun er en kvindelig kunstner, som arbejdede omkring surrealisterne. Hun var kæreste med Max Ernst, og det blev ligesom hendes rolle, så hun blev ligesom på en eller anden måde...
Hun var mere
måde.
Muse?
Ja, hun var, ja, men det var hun jo netop ikke. Nej. Det var det, der var pointen. Hun var jo netop en stærk del af den her cirkel omkring de her surrealister, som, som ja, havde deres svingede penslerne. Hun blev så på en eller anden måde glemt eller skrevet ud, og hun gik også nærmest ud af, hvad skal man sige, kunstverdenen fysisk, ved hun, da Max Ernst blev fængslet under 2. verdenskrig, så tog hun til Spanien og fik faktisk en depression og forsvandt helt væk fysisk fra hele det der. Men så blev hun ligesom blev ved med at holde snuden i sporet. Hun blev jo ved med at arbejde med det, hun lavede. Hun skiftede som sådan heller ikke stil. Hun var også forfatter, og hun var en helt fantastisk kunstner. Og til sidst så bosatte hun sig også i Mexico. Og så pludselig i hendes levetid, så blev hun opdaget igen og blev ligesom anerkendt som en vigtig stemme inden for den her surrealistiske strømning, der havde været.
Og hvordan kunne det ske? Altså, hvad var det, der skulle til for, at det kunne lade sig
hun skulle være? Opdage, så tiden skulle være rigtig, og på en måde var hun nok forud sin tid. Nogle af de spor, hun havde snuden i, var måske endda for avanceret for den tid, hun levede i, og så var det jo også bare svært at være kvinde på det tidspunkt. Altså, særligt hvis man var kæreste med en...
Med en meget stor kunstner. Ernst.
Ja, lige præcis, ja. Ja. Så, så tiden kom og indhentede det, og så blev hun ligesom skrevet ind i historien. Og så er der jo mange andre, som også havde en vigtig rolle i den tid, de levede i, men var ude i periferien og fik ikke den, hvad skal man sige, luksus at blive skrevet rigtig ind i historien, men lever sådan parallelt. Men dem er der rigtig mange af, og dem kunne man jo godt give comeback også.
Ja, ja. Baba Vakili, i den spillefilm, som du har været med til at skrive manuskript til hele vejen, der følger vi en hovedperson, som har kæmpet sig ud af sådan et kriminelt miljø, bandemiljø, og så lever han af at omvende kriminelle, men bliver alligevel trukket sådan lige lugt tilbage i underverdenen. Altså siger den film også noget om, hvem det er, der får muligheden for at få en ny chance?
Det ved jeg ikke.
Altså, er der forskel på, hvem der får lov at komme tilbage?
Jamen, hvis vi lige bliver ved filmen, jeg har lyst til at sige nogle bevingede ord om det filosofiske, men det er der ikke. Der er gjort tanker, men det er ikke, fordi det er, der er slået op i en filosofisk eller en samfundskontrakt omkring, hvordan verden ser ud. Men hvis jeg skal sige noget om... For lige nu, jeg kommer fra sådan hiphop og alt det her, der er ligesom et comeback. Vi er midt i et comeback, som vi ikke ved, om kommer til at fungere eller ej. Og det er Kanye West, som har... har været helt ude af skide, ikke? Nazistisk propaganda og sexisme og what have you, ikke? Og chikanerede sine ekser.
Ej, paletten er fuld.
Ja, ja, du, og slaveri var hans valg, alle de her ting. Og nu har han lige, nu her for et par uger siden, der så vi en, han har købt en hel side i Wall Street Journal, tror jeg, hvor han undskylder, hvor han skriver, altså det er ekstremt velskrevet, det er nok ikke ham, men en ekstremt sådan velskrevet undskyldning. Og han ligger sig ned, og jeg har været syg, og det hele der tager sig tilbage til den skade, hjerneskade, jeg har fået, som alle kender fra hans, den han lige brød igennem. Og jeg læste den og tænkte, jeg håber virkelig, for jeg kan godt lide Kanye West, men jeg står også sådan, he's an idiot, ikke? Så det, jeg læste den og tænkte, det er sikkert, altså det er helt sikkert spil for galleriet, men jeg kan godt lide hans musik, så jeg håber på en eller anden måde, at folk køber den.
Ja.
Ja, og nu skal han til at gå i gang med en verdensturné, og så jeg er meget bare spændt på, hvor den lander hen. Og det er bare for at sige, at det er folk, der kan købe sig en side i Wall Street Journal, de har rigtig gode muligheder for at komme tilbage.
Okay, men det er de færreste forundt, vil jeg tro. Men hvad for nogle kriterier skal man ellers nævne, når vi taler om det der med muligheden for et comeback? Altså, vi har været omkring tid og
ydmyghed og
undskyldning.
Er det skandaliserede comebacks, eller folk, der kommer ud af glemselen?
Nej, skandaliserede comebacks, det er jo dem, der måske er sværest at vende folk rundt på en tallerken. Ikke?
Det der med sådan at komme tilbage til det, der var deres sande talent, altså det der med ligesom at vende tilbage til det hele startede med, altså det tror jeg, man elsker sådan, altså det her med sandhed og retfærdighed. Altså hvis du ligesom ser i øjnene, at du har været helt off, og så finder hjem til dig selv, og i virkeligheden finder tilbage til det, der er din dybeste talent, og så øver dig og gør dig umage. Det er enormt rørende. Altså, fordi vi også gerne vil tilgive mennesker, vi vil gerne alle laver fejl, og den der med sådan at sige, wow, det var det, der var helt nede på bunden. Nu er det kommet frem, nu er det sande talent kommet frem. Og det er der også noget skønhed i, altså skønheden ved, at det lykkes, det elsker vi alle sammen, ikke?
Ja.
Så det tror jeg, det er sådan nogle grundnarrativer, der også handler om heltemod og ja, retfærdighed, sandhed og skønhed. De helt store bevingede ord.
Hvis jeg må, i forhold til det, du snakker om før med bogen, som jo er ligesom det ultimative form for mikrofonholderier, så nu får jeg lov til at fortælle.
Her er min version.
Min version. Mm. Men det skaber jo en fortælling, og man, det der med at lade sig indulge i sådan, okay, og ligesom, det kunne have været mig, eller ligesom lade sig rive med, hvis man får skabt, jeg tror, hvis man får skabt en fortælling, ligesom Kanye West siger, jeg har været syg. Jeg har haft en ledelse, som har gået ud over min familie. Det er gået lige så meget ud over mig, som det går ud over jer. Ikke? Og det kan man grine eller græde, men hvis man kan skabe en fortælling omkring, hvorfor man har gjort, som man har gjort. Og så tror jeg, der er noget med kunstnere, mig selv inklusive, som er lidt patetisk i den forstand, at vi skal absolut sige noget. Ikke? Jeg tror, det er det, jeg selv fik med Cisse Sejr. Nu er hun ikke kunstner, men journalist. Men det der med, man kan nærmest mærke sådan et kvalmende behov for at snakke og fortælle sin historie. Og man er sådan, at det er ikke normalt.
Vi kan jo lige høre hendes stemme. Det er det første afsnit, hun lavede på den der Podimo-podcast, der hedder Nedsmeltning. Der blev sablet ned i anmeldelserne og på sociale medier og kritiseret af den advokat, som havde repræsenteret stalking-sagens part, som ikke mente, at hun havde sagt god for at blive omtalt i podcasten.
Velkommen til Nedsmeltningen. Mit navn er Cisse Sejr Nørgaard. Jeg har mange titler, men den seneste, det er et fuck-up. Jeg skal leve med, at jeg lod min vrede gå ud over et andet menneske, men jeg skal også finde min ben igen og finde ud af, hvordan jeg bygger mit liv op, når jeg nu har brændt det hele ned til vandlåsen. Det er en oplevelse, jeg ikke er alene om. I den her serie vi er sammen med mennesker, som mere eller mindre ufrivilligt har ødelagt deres professionelle liv, og måske endda forvoldt skade på andres, dykke ned i deres fortælling. Vi kigger på krisen udefra og hvordan det ser ud, men især på det, de oplevede. Hvad de gjorde bag de nedrullede gardiner. Hvordan de stod op om morgenen, så verden i øjnene og rejste sig igen. Og hvad de rejste sig til.
Skal vi ikke bruge det her klip til at lave sådan en slags opsummering på, hvad vi nu har resoneret os frem til? Altså tid har været et afgørende element. Ydmyghed. Det at sige undskyld og lyde som om, man mener det. Christine, du er inde på hele den der urfortælling om antihelten, som rejser sig igen og vender tilbage. Skal vi sætte andre ord på, hvornår det er, det lykkes? Ja.
Jeg tror, der er noget med legitimitet. Altså, hvornår det er legitimt, at du ligesom kommer ud og vil have et comeback. Altså, vi kan jo godt, måske sige, gennemskue som mennesker, eller kan vi? Altså, kan man spørge, men vil i hvert fald altid prøve at sige, hvad ligger der bag? Og jeg kom til at tænke på det, i forhold til det, du sagde før, altså, at hvornår har man ligesom retten til den historie? Altså, hvornår går vi med? Og du kan sige, det, der hedder lived experience i kunst- og kulturverdenen, har i de seneste år fyldt rigtig meget i kunstverdenen, efter at der var en kunstner, der hed Dana Schultz, som lavede et maleri af en sort dreng, der var død for politivold, og hans mor havde lagt et foto ud af ham, hvor han lå i en kiste. Og hun er så en hvid kunstner, der tager det her billede og gør det til sit og får opmærksomhed på Whitney Biennalen. Så på den måde kan man sige, stjæler en historie, som ikke er hendes lived experience. Og det gør så, at der kommer en kæmpe protestbevægelse mod Whitney, som også er blevet kaldt for Whitey igennem mange år, fordi at man synes, man har privilegeret hvide kunstnere og hvide personer. Så det her med, at der er en kunstner, der ligesom tager noget og vil gøre det til sin historie og slå mønt på det og få opmærksomhed ud af det, det er simpelthen bare ikke okay, selvom det er en sympatisk historie, det her med den døde dreng og politivold og George Floyd osv. Og det er jo lidt interessant, at man kan sige, at offentligheden er blevet opmærksom på, hvad er der i den her historie? Hvorfor skulle vi tro på dig? Altså, hvorfor er det din historie, og hvad er dit ærne? Og det synes jeg egentlig er...
Så legitimitet putter vi lige oven i dyngen. Har I andre nogen tilføjelser, udover det, vi har talt om?
Jamen altså også empati, hvis man kan koble op sin comeback-historie til en eller anden. Jamen, det var også fordi, jeg blev syg, eller det var også fordi, jeg drak alkohol, eller sådan, hvis der er et eller andet, som kan sige, jamen det var også synd for den person, jamen vi giver lige en chance til.
Så, medfølelse.
Ja, medfølelse, empati.
Tilgivelse.
Ja, tilgivelse.
Ja, hvis man kan mærke, at de mener det.
Nå, jeg har også givet jer lektier for. Jeg har bedt jer om at komme med et bud på nogen eller noget, som fortjener et comeback af den ene eller den anden slags for vores allesammens skyld. Christine, vi skal ud i noget meget eksotisk med dig. Japansk 80'er band, ja. Yellow Light Orchestra.
Jeg ved ikke, om det er for obskurt.
Nej. Nu hører vi lige lidt af det. Ja. Det er Behind the Mask.
Okay, fedt.
Fortæl om det her. Jamen, jeg aner ikke, hvad det er.
Nej, men det er et teknopop-band fra Tokyo, der hedder YMO, altså Yellow Magic Orchestra, som kom frem sådan nogenlunde samtidig med den første Walkman der fra 79, og så frem i 80'erne, og som var selvfølgelig inspireret af Kraftværk og sådan noget, men som var ekstremt original i forhold til at tage alle mulige andre fede lyde ind. De var de første, der brugte de her Roland trommesæt, nye synthesizer og lyde fra videospil og sådan noget. Og så tog de sådan en asiatisk element ind fra sådan noget notater, kabuki med masker og uniformer. De kom samtidig med Comme des Garçons, som var et super fedt brand på det tidspunkt, hvor man sådan revolutionerede Paris modeverden med sort tøj, og nu er det jo blevet sådan virkelig mainstream, men der var bare sådan en helt vild tid der i Tokyo på det tidspunkt, hvor de kom ud af sådan en undergrundscene, og jeg har bare lige været nede og kigge i det for nylig, og synes faktisk, det virkelig kunne noget, ikke? Fordi det er det der
eksempel. Og fortjener et comeback?
Ja, altså det ved jeg så ikke, om det holder til, men nu var det lige det, jeg havde næsen nede i her. Ja. For tiden, så jeg synes, det var ret fantastisk, og de brugte også, altså de var sådan meget tværdisciplinære, de brugte video bag sig, og de stod på scenen med ekstremt mange ledninger og alt det der, det fyldte jo helt vildt meget på det tidspunkt, alt det der gear, ikke? Og de er super fede, og
ja, tak sådan, for ja. At pege på dem, som jeg ikke anede fandtes. Ida Kvetny, vi kunne også tale om Kirsten Kær,
ja.
Menneskemaleren fra Thy.
Ja, præcis.
Fortæl om, hvorfor hun fortjener et comeback.
Jamen altså, hun fortjener et comeback, fordi hun er jo faktisk en super interessant person, som har ligesom bevæget sig ude i periferien af, hvad skal man sige, kunsthistorien, og aldrig rigtig sådan kommet i den helt store kanon. Altså, der er mange, der har kigget på hende og sagt, hun var interessant, og hun var interessant for den tid, hun levede i. Men jeg kunne godt tænke mig, at hun ligesom kom lidt mere ind i den, hvad skal man sige, den fortalte kunsthistorie, eller hvad man skal sige.
Og Danmark. Hvorfor?
Jamen altså, fordi hun var jo en de kalder hende jo malerkunsten Tit Jensen, altså hun var jo en levekvinde, hun levede, hun var født omkring starten af 1900-tallet, eller lige inden 1900-tallet, og hun var en levekvinde, der malede og rejste ud i verden og arbejdede med de her portrætter og var ligesom sådan en pioner på mange måder, og hun er en af de eneste kvinder i Danmark, som faktisk har fået et museum. Og så tænkte meget på hende, altså også fordi nu har jeg jo selv lige været med en gruppeudstilling derop, som handler om der hedder Vandrende Hjerter og sådan noget, hvor jeg også arbejdede med ligesom at drage hendes kunstnerskab ind i, mixe op i mit eget kunstnerskab og skabe sådan en helt ny comeback på en eller anden måde for hende. Men jeg synes det der med, altså hvem har ellers, hvor deres hjem er blevet til et museum, og man kan gå rundt i Bjørn Vinblad eller sådan noget, altså, så det er måske også museer, men som er blevet til, eller som er vedligeholdt. Hvor de egentlig var boede, altså man kan jo godt kigge på deres malerier, altså Kirsten Kjær lavede de her fantastiske portrætter af mennesker, hvor hun indkapslede deres sjæl og deres liv, men det er faktisk ret unikt, at vi også har bibeholdt det her hjem, hendes hjem, hvor hun gik rundt og var i, altså så ja, så måske også, altså for uden det, så synes jeg også helt klart en kudos til nørderiet, men det er jo også meget hot lige nu, vævning og dreje nogle kopper og alt, der har med langsomhed at gøre, så det kan vi bare have nogle flere bogklubber og analog ting ind der.
Ja. Så og Kirsten Kær frem i
ja,
lyset.
Ja, klart, det synes jeg.
Hvad Kili, du skal forklare, nu sætter jeg noget musik på, og så skal du forklare, hvorfor det her er en kunstner, som kunne tænkes at fortjene et comeback. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know?
gonna rise up and get there, yeah.
Ja, det...
Ja, jeg blev helt glad ved at høre det nummer igen. Det var godt nok også langt ude i min bevidsthed.
Lige præcis.
Tracy Chapman.
Jamen, jeg tror egentlig, jeg håber... Jeg kan ikke sige lige så meget om det, som I andre har sagt. Jeg tror, i en... Nu var det også lidt... Lige der nummer var også lidt et skud til de ting, der foregår i Iran, for mit vedkommende.
Hvor du selv har rødder.
Jeg stammer fra, præcis. Ja. Men jeg tror bare, at Tracy Chapman har for mig altid været sådan lidt sådan massage for sjælen og for ørerne, og enormt simpel, meget sådan socialt indigneret kunstner. Og i en tid, hvor alt er sådan lidt overdigitaliseret, hvilket jeg ikke har et problem med nødvendigvis, men der er det bare lækkert og rart og med nogen, som man... Nu kender jeg hende ikke, men man har fornemt sådan, she's a good person, ikke? En good person triumphs.
Ja, så mere Chapman.
Mere Chapman.
Tak til alle tre for super gode anbefalinger. Christine Bull Andersen, kunsthistoriker, direktør for Frederiksberg Museerne, Barbara Vakili, som lige havde ordet her, forfatter, manuskriptforfatter, rapper, Ida Kvetny, multikunstner. Nu tror jeg bare, jeg kalder dig det.
Det er så fint.
Tak skal I have.
Tak.
Og tak til Karen Sækker og dagens Parnas. Du kan finde flere afsnit i DR Lyd. Om lidt er der radioavis, og 3 minutter over 3, så er jeg tilbage med mere Cool Life.
Sara og partilederne.
Normalt møder du partilederne, når de diskuterer politik, men på lørdag, der handler det selvfølgelig om dine dilemmaer, for der bliver Sara Monopolet til Sara og partilederne. Jeg får besøg af alle partilederne, og sammen der tager vi fat på alt det, som fylder i din hverdag. Det, som du hver dag taler om på din arbejdsplads, i klasselokalet eller i soveværelset.
Sara og partilederne live på lørdag fra 9 til 14 på B4 og i DR Lyd.